Gepliger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnöligi mikrofon önünde sizdilen men Sehra. Hytaýyň Türkmenistanda iş alyp barýan CNPS kompaniýasy öz işgärleriniň soňky 2 aý üçin çeken zähmet haklaryny töledi. Azatlyk Radiosynyň bu barada habar berýän Aşgabatly habarçysy bu gijikme kompaniýanyň öz işgärleriniň valyuta bank hasaplaryny Senaat bankdan Türkmen Türk bankyna geçirme prosesiniň sebäp bolandygyny aýtdy. Türkmenistan daşary ýurt valyutasynda aýlyk alýan işgärleriniň zähmet haklaryny dollaryň resmi kursy boýunça manatda tölemegi buýrandan soň İşgärler 2 aylap zähmet haklaryny alyp bilmediler. Sebäbi şonda Senaat Bank pul geçirimlerinin prosent tölewini hem gymmatlatdy. Muňa jogap edip Hytaý kompaniýasy Senaat Bankyň hyzmatlarynyň ýüze öwürip öz işleşýän bankyny Türkmen Türk bankyna çalyşdy diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 18-nji iýunda gürrüň berdi. Ýatlasak şu ýylyň 1-nji aprelinde Türkmenistanyň Merkezi Banky ýurdun banklaryna dilüsü bilen görkezme ýaýradyp Türkmen Sandaky daşary ýurt kompaniýalarynyň işgärleriniň valyuta hasaplarynyňky zähmet haklaryny valyutada däldi dollaryň döwlet kursy boýunça diňe manatda bermegi tapşyrdy. 2015-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi kursuny 3,5 manat möçüründe saklap gelýär. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanda dollaryň nagd söwdasy gadagyn edilenden soň onuň gara bazardaky bahasy 20 manata ýetdi. Habarçymyzyň sözüne görä CNPS kompaniýasynyň Türkmenistanda Lebap welaýatynyň işgärleri bilen birlikde jemi 1240 sany işgäri bar. Olaryň käbirinin zähmet haky 680 dollara barabar bolsa käbiri 1000 dollardan gowrak aýlyk alýar. Geçen hepde Türkmen Türk Banky işgärleriniň 2 aýlygyny töledi we has gow hyzmat üçin Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde bank şahamçasyny açmagy wada berdi. Aýlyklar valyuta Visa kartlaryna geçirildi we häzirki gün işgärler aýlyk haklaryny dollar görnüşünde nahtlaştırıp bilýärler diýip işgärleriň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Şol bir wagtda Türkmen Türk Bankynda işgärleriň valyutadaky aýlyklaryny dollarda tölemek hyzmatynyň näçe wagt dowam etjegi belli däl. Sebäbi bank resmileri Hytaý kompaniýasyna eger Türkmen hökümeti işgärleriň aýlyklaryny dollarda bermezligi buýursa, onda zähmet haklarynyň dollaryň resmi kursy boýunça manatda tölenjekdigini duýdurupdyr. Häzirki wagtda işgärler öz kartlarynaky dollary dolu alyp hasapda pul galdyrmadylar. Sebäbi işgärler gorkýarlar. Olaryň Türkmen hökümetine ynamy galmady diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu yokorda aydılanlar var adı CNPS kampanyasının Türkmenistan'daki edarasından ve Türkmen Türk Bankı'ndan komentari alıp bilmedi. Şeyle de Türkmenistan'da iş alıp bariyan beylikli daşarı yurt kampanyaların iş yerlerinin de valyuta bank hasaplarındaki aylıklarının dolarda tölünyendiğini ya da tölünmeyendiğini hem anıklap bolmadı. Son kaylarda Türkmenistan öz ilatı ve yurtta yaşayan daşarı yurtlular için valyuta çeklendirmelerini güçlendirdi. 1. aprelden başlap yurtta valyuta bank hasaplarynyň eýelerine pul serişdesiniň şol sanda zähmet haklarynyň dollaryň resmi kursy boýunça diňe manatda berilejekdigi habar berildi. Mart aýynda bolsa Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň raýatlaryň her aýda Milli Bank kartlarynda yerli manatda serişde goýup ABŞ valyutasynda ýygyna alyp bilýän serişdesini 500 dollardan 300 dollara çenli azaldandygy habar berildi. Türkmenistandaky soňky valyuta çäklendirmeleri yurtda öňden gelýän sadyk kynçylyklar bilen bir hatarda global nevit bahalarynyň aşaklan we türkmen gazynyň esasy alyjysy PetroChina kompaniýasynyň ýurda import edýän tebigi gazynyň möçürini azaldýandygyny eýlan etmeginiň ideýanyna gabat geldi.